L-ħodba tajba jien nirraġġu pardi għad ma'kom għall-programmi ħor inizjattiva illum għandi lill-Dr. Michael Farrugia li huwa kelliem li jinkludi hawnhekk pakkett mhux ħażin, jinkludi social services, social welfare, elderly u community services. Ibqgħu magħna. U saħħa. Ibqgħu magħna. Soċjetà sana hija soċjetà li mhux biss titkellem imma waħda li taġixxi qudiem l-isfidi li ħabtu wiċċhom magħhom iċ-ċittadini. Il-programm inizjattiva ser jagħti titwila lejn xi wħud mill-aqdiet non-governattivi u flimkien mal-esperti fil-politika soċjali nippruvaw nifhmu aktar it-tajjeb li qed iseħħ u t-tip li hemm bżonn naraw madwarna. Ħu inizjattiva u segwina. Jina nilqak.
Isellem lilek il semija kulla ta' Campus FM.
Jina f'dan il-programm inizjattiva nipprova nanalizza diversi perspettivi marbutin mal-politika soċjali u diversi programmi niltaqgħu ma' NGOs, għadiet esperti fil-politika soċjali, nies li jaħdmu fis-settur soċjali, fis-settur non-governattiv, żgħażagħ, insomma, tibda tara li għandna ruxma ta' nies u ħafna investiment, kemm investiment volontarju, kemm investiment finanzjarju wkoll f'dan is-settur. Jo kelli insaqsik mistoqsija fondamentali, kif tara, kif tinterpreta l-politika soċjali, x'tifhem bil-politika soċjali, għaliex hija tant importanti għall-istrutturi tal-pajjiż tagħna?
Lejn nara qafas il-bażi ta' kull soċjetà. Huwa importanti li meta qed nitkellmu fuq politika soċjali naraw li ħadd ma jaqal lura. Jien nemmen illi hija dawk l-inizjattivi li jittieħdu. Id-deċiżjonijiet u direzzjoni li jingħata l-pajjiż. Biex kemm huwa possibbli ħadd ma jkun fil-faqar jirriskju ta' faqar. Issa meta tkellem fuq faqar, ir-riskju ta' faqar huwa wiesa' mhux biss finanzjarju. Qed nitkellmu faqar anke mill-lat ta' dak li jdulu faqar modern. Bħal pereżempju li wieħed ma jqax f'depressjoni, ma jkunx hemm solitudni. Li faċli tiġri u għandna b'mod sostanzjali minnhom. Ifi jekk nitkellmu fuq faqar finanzjarju, qed nitkellmu u f'persuni f'riskju ta' faqar, meta nitkellmu li għandna 17% tal-popolazzjoni li qiegħda f'faqar jew kellha riskju ta' faqar, mill-istatistika li qed toħroġ anke fil-kumitat soċjali. Għaxi forsi xaħġa li ma semmejniex ukoll, apparti li jiena kellimi u li jiena politika soċjali, jiena wkoll qiegħed il-membri fil-kumitat soċjali tal-Parlament. Huwa ikompli nżid mal-jem, imma huwa importanti li nkun qiegħed. Xi ħaġa li qegħdin nisimgħu mod kontinwu hija l-problemi li jeżistu fil-pajjiż. Issa jiena forsi persuna minn dawk illi m'iniex kuntent illi ngħidu isma' hemm problema dawn is-servizzi li qed nagħtu għall-problema. Jiena persuna li fil-kumitat soċjali qed nagħmel enfasi kbira. Din hija problema, dan huma s-servizzi li qed nagħtu għall-problema, imma x'inhu jikkawża l-problema? Naħseb ir-rowl li għandu jkollna anke bħala persuni fil-Parlament, u mhux biss fil-Parlament, imma naħseb l-NGOs u l-istituzzjonijiet kollha li għandhom x'jaqsmu mal-politika soċjali tal-pajjiż. Illi naraw x'inhu jikkawża l-problema, fejn jista' jkun. Nittakiljaw x'inhu jikkawża l-problema ħalli jkollna inqas nies bil-problema, ħalli jkollna inqas nies li għandhom bżonn is-servizzi li qegħdin nagħtu. Ir-rowl għandu jinbidel kompletament.
U aktar milli reattiv,
bażikament. Proattiv. U jiena f'dal-kumitat qed inkun eżiġenti ħafna. Biex inkun qed nitkellmu nista' ngħid ukoll li għandi s-support ukoll tal-chairperson. L-onervi li għedwin fassallu fuq dal-punt illi jgħat ukoll ikun ta' palata għalija anka meta qed jiltaqa' mal-gruppi li qed jiġu biex jiltaqgħu magħna quddiem il-Kumitat Soċjali tal-Parlament qed jippreparaw minn qabel. Isma' aħna jinteressana x'intkom tagħmlu, imma jinteressana wkoll x'intkom tagħmlu fejn hekk hux problemi. U naħseb illi jekk inkun qed nittakilja dawk il-tip u dik minn dak id-direzzjoni, naħseb ikun qegħdin nagħmlu l-ewwel passi l quddiem f'pajjiżna biex innaqsu l-problemi iktar milli nżidu. Problema oħra li rridu naqtaw ukoll hija xi ħaġa qisha li tinteret ukoll. Bħalma minu sinjur it-tfal tiegħu qishom jirtu l-welt tiegħu biex ngħid hekk. Donnu, il fil-pajjiż anke mill-istatistika li għandna, li minnu qed ġej minn familja ta' faqar, fil-maġġor parti tagħhom ishom jirtu
il-faqar jipperpetu.
Il-faqar jipperpetu.
Għaliex?
Hija xi ħaġa li toħroġ mill-istatistika.
Għaliex ir-reġjunijiet ċerta reġjuni f'Malta jibqgħu jirrappreżentaw dbatija għaċ-ċittadini tagħha.
Jien ngħid li m'għaliex nittakellgħu il-problema sewwa. Way back. Il-konna qed nippruvaw indaħlu f'Malta dik xi ħaġa proġetti li huma fl-aqda dinja ta' saħħa tal-WHO. Qed nisbi referi meta kont f'Ministru jiena. U xi ħaġa li konna ġibna f'Malta, sfortunatament ma komplix jiżviluppa, kien proġett ngħidulu Healthy Cities. Bliet b'saħħithom. Fejn fiha inti titħares b'mod ħolistiku lejn is-sitwazzjoni kollha. U niftakar dak iż-żmien konna qbadna Cotonera area. Fejn qed nismara, hawnhekk hemm diversi problema, jdux iħarsu lejha biss mill-att ta' saħħa, jdux iħarsu lejha mill-att edukazzjoni, mill-att ta' intern, mill-att ta' pulizija, mill-att ta' sigurtà soċjali. Kull min qiegħed għandu problema u għandu dritt għal benefiċċji soċjali, qiegħed joħodhom? Jirqas biss jaf bihom. Jekk inti għandek tfal u ħadd issessja għalhom għajnejhom, kulħadd qiegħed jiġi jassessja tal-għajnejh. Għannu għodu fuq tfal biss jew għannu morru fuq l-kbar ukoll. Fuq is-smih. Kulħadd għandu problema biss, kulħadd jisma' tajjeb, jew hemm għandu problema biss laqas biss jaf, laqas biss qed jinduna. Għandna nikkonċentraw fuq tfal biss jew għannu morru anke fuq adulti. U kollha qed nippruvaw ma sawa b'mod wiesa. Il-inti taqbad irħula jew grupp ta' bliet. U fil-fatt it-tieni lott kellu jkun il-Għawdex. U it-tielet lott imbagħad kien se jkun in-naħa tal-Marsella, l-Inner Harbor Region. Fejn kollha qed nippruvaw nittakiljaw dawn il-punti biex nippruvaw nevalwaw x'inhi s-sitwazzjoni u fejn hemm problema inti tipprova tgħin. Ma tgħin b'mod ħolistiku, mhux saħħa biss, mhux servizzi soċjali biss, mhux ċertu oqsma oħrajn li jaqgħu taħt diversi dipartimenti separatament, imma kollha flimkien. U naħseb illi jekk nibdew nittakiljaw daw it-tip ta' problemi, jista' jkun illi dawn il-persuni jishom jirtu l-faqar, nippruvaw neliminawhom. Huwa importanti li naqsu il-persuni li qegħdin friskju ta' faqar, allura jekk qegħdin narfu x'inhu l-problema, jekk diġà anke f'dak kull mejtat qed joħroġ illi minn ġej minn qasam fejn qegħdin qasam biex ngħidulu hekk between coast ta' faqar qed jirtu, meta trid tidħol hemmhekk biex inti tgħin. Il-tfal li tilajn juħorġu, mux jirtu il-problemi il-familja tagħhom qiegħda fihom.
U meta tara ma iċ-ċifri, qed jiddispjaċini li ma ġibtomx miegħi, iċ-ċifri u l-ammonti kbar li jintefqu f'servizzi soċjali. U kontinwament nisimgħu fil-medja, speċjalment ftit wara l-budget li tisma' l-ispiża tas-saħħa u li l-ispiża fl-edukazzjoni għoliet, l-ispiża fil-servizzi soċjali għoliet, u s-sanna l-ċendru nżellaw nżal kulħadd. Meta tħares lejn dan kollox, ġifieri aħna qed ngħidu illi dak li qed nonfqu f'dik li hija politika żgħira anki kif fimtek int u naqbel miegħek il-kwalità ta' ħajja. Ġifieri tiddependi mill-politika soċjali, ġifieri jekk jiena għandi xi ħaġa li mhix qiegħda sew fil-ħajja tiegħi, fil-kwalità ta' ħajja tiegħi, il-politika soċjali tidħol hemmhekk biex lili tagħtini dik il-boost u tgħinni u dan tagħmlu b'diversi modi fosthom l-ispiża li jonfoq il-gvern kontinwament, gvern wara gvern sa fil-servizzju. Allura aħna f'kelma waħda jien f'sentenza waħda. We are not taking our money's worth, mhux qed inpoġġu il-flus fejn hemm bżonn, qed ikun hemm il-ħela, qed ikun hemm forsi
il-ma
jibsa sparpalja.
Jiena ngħidlek, jeżisti abbuż f'ċertu każi. U f'ċerti każi m'aħniex nużaw ir-riżorsi tagħna biżejjed, b'mod tajjeb. L-importanti hija illi jekk persun jekk tfal ġejjin minn ambjent. Fil-ġunita tagħhom qegħdin jgħixu fuq il-benefiċċji soċjali. Irridu rawmuhom illi barra minn dik il-qoxra ta' familja jeżistu wkoll opportunitajiet. Irridu ntwomlhom l-opportunitajiet. Ma jistax inħallhom jikbru illi huma wkoll jispiċċaw jiddependu fuq servizzi soċjali u irawm familji oħrajn fuq familji fuq benefiċċji soċjali. Ma jridu ntuhom triq, intuhom direzzjoni, intuhom futur. Idhom xi ħaġa li jasperaw għalha. U hawnhekk hija l-kruċ tal-problema kollha, kif nara jien. Illi jekk dawn kapaċi li ntuhom opportunitajiet, imma ntuhom opportunitajiet minn meta jkunu żgħar. Opportunitajiet illi jekk mhux qed jirnexxu fl-iskola, naqbduhom mhux meta jaslu fis-sekondarja. Laqas kun jafu jaqra u jikdbu. U nħallhom mbagħad fis-suq tax-xogħol. Jidu nippikjawhom kif milli wejdi jiġu identifikati fl-iskola primarja. Fejn daw qed jaqgħu lura, irdu ntuhom l-opportunità. Irdu konna sistemi edukattivi li kapaċi jippikjawhom u intuhom ċans ta' opportunità li jiżviluppaw. Irdu ntuhom nagħtu ċans issa li dawk li diġà sfortunatament waqgħu fil-fondoq tal-problema, illi intuhom opportunità ta' edukazzjoni, anke sa li għandhom 14-15-16 sena u laqas jafu jaqraw sentenza, jew jiktbu sentenza. Li allura jaqgħu fit-terminu tal-litterati.
Lu manke tiktab suża l-computer.
Appuntu, għas-separa, għas taf tiktab sentenza, għas taf taqra sentenza. Ma dawn irdu nippikjawhom, u irdu ntuhom opportunità. Irdu ntuhom opportunità u lejn xiex ħajaspiraw għalih. Issa mhux qed ngħid li kulħadd f'daqqa waħda sa jsir edukat, sa jsir litterat millu mal-għada, imma jħadd tieħu opportunità. Għall-inqas huwa l-obbligu tal-istat u hemmhekk jiena fejn ngħid isma'. Il-flus li qegħdin nonfqu għas-servizzi soċjali jiswew il-flus. Jekk persuna nittrattaw verament ta' persuna umana. U l-flus li qed nonfqu fuq benefiċċji soċjali kapaċi nużaw dawk il-flus biex inrawmu lil dan u ntieħ futur għal xi jaspira. X'orta qed nonfqu l-istess flus? Ma waħda edukajtu. U l-oħra sempliċiment tajtu il-flus għas qiegħed fil-kondizzjoni li jinsab fiha. Sa anka meta nitkellmu fuq benefiċċji soċjali ħafna drabi irdu noqogħdu attenti wkoll. U hawnhekk fejn tidħol ukoll il-kwistjoni ta' faqar, bil-benefiċċji soċjali il qegħdin nagħtu. Ħafna drabi nisimgħu il-kelma, isma' benefiċċji soċjali jekk hum sostenibbli jew le. Naħseb l-ewwel ħaġa dun saqsu hija, min qiegħed fuq il-benefiċċji soċjali jekk hux sostenibbli jew le? Għax ħafna drabi mhuwiex qiegħed idaħħal flus biżejjed biex kun jista' jgħix ħajja diċenti. U tagħti l-opportunità mbagħad tal-abbużi illi fil-fatt ikun qed isiru. U l-op l-emmulaw ħajja kif jitsaj daħħal iktar benefiċċji soċjali ħalli għan inqas ikun jista' jgħix ħajja diċenti. U naħseb li rridu nittakiljaw problemi fuq żewġ binari, wan l-abbuż.
Li ma tħoss li għadha tiġi indirizzata.
Għadha mhux tiġi indirizzata biżejjed. U tu illi jiġi ttakiljat illi anke mill-abbuż li nikkontrollaw ninfiltraw il-flus biex mhix ngħidu frankajnihom minn nafqa tal-gvern, imma niċċennilhom fej verament hemm bżonn. Jiena hija persuna li huwa letterat huwa faqir. Jaqa' taħt it-terminoloġija ta' faqar ukoll. U mbagħad jekk nibdew sejri hekk mhux 17% nibdew naw, jibda tielha ċifra.
Il-progress li qed jiġri fid-dinja kollha u pajjiżna fuq diversi livelli juri progress, forsi f'xi joqsmu tistenna li jkun hemm iktar progress, forsi oħrajna minn aktar progress li kon qed nimmaġinaw. Imma l-pajjiż tagħna mhix it is a developing country nsejħu lil nfusna, il-progress fih innifsu se jnaqqas il-faqar. Għax kultant l-interpretazzjoni tiegħi ta' dak li qed jiġri fis-soċjetà huwa li hemm għandek faxxa ta' nies, forsi dak li nħobbu nsejħulhom il-middle class għalkemm insomma dbeżżani wkoll il-terminoloġija, ma il-middle class u l-istrejta ta' fuq qegħdin javvanzaw, għaliex jafu jitkellmu, għaliex jafu jippreżentaw l-aġenda tagħhom.
Kapaċi ġildu għad-drittijiet. Kapaċi
ġildu għad-drittijiet tagħhom mhux biss, u met soċjetà hija msetqa u hija magħmula skont minnhom stess. Allura ovvjament, ma tafx kif jisu l-bniedem jaf kif jipprepara lilu nifsu għal-liġi.
Ma
kien nies trailing behind.
Jek nitkellem. Fil-pajjiż għandu jkun hemm progress. U meta nitkellmu fuq liberalizzazzjoni anke bħalma wrew pajjiżi oħrajn li fl-aħħar ftit xhur għaddew minn snin ta' liberalizzazzjoni weħda. Mingħajr l-ebda intervent jisu tal-istat ma jidħol f'xejn. U fil-fatt irrealizzajna li wara problemi li nqalgħu f'dan l-aħħar ġimgħa f'dan l-aħħar ftit xhur, rajna l-bżonn ta' pajjiżi kbar. Li qatt ma kienu jemnu fl-intervent tal-istat. Fejn l-istat kellu jintervjeni biex ma jħallix kollas riżultat tal-liberalizzazzjoni bla kontroll. U jiena hawnhekk nidħol imbagħad fil-punt li hija tajjeb li jkun hemm progress fil-pajjiż. Il-progress fil-pajjiż ma jiġix billi l-istat jiddetta u jkun kollox fidej l-istat, għandu jkun hemm ċertu liberalizzazzjoni, ma mhux liberalizzazzjoni waħedha. L-istat jrid ikun hemm biex jassigura li ħadd ma jaqal lura. U hija r-responsabilità tal-istat li ħadd ma jaqal lura. U hemmhekk fejn allura ir-rwol anka mill-żviluppi li rajna kemm huwa importanti li kollok liberalizzazzjoni imma mhux liberalizzazzjoni liberali għall-aħħar imma li għandu jkun hemm l-istat li qiegħed hemmhekk biex jagħti direzzjoni biex jgħin fejn hemm bżonn biex jgħin lill-persuni ma jaqgħux lura imma jgħin persuni ma jaqgħux lura mhux billi tihom il-flus biss ma tihom opportunitajiet. U l-opportunitajiet irid ikun hemm jekk inti għandek industrija bħalissa li qed taqal lura u għandha bżonn lajnuna l-istat għandu jkun hemmhekk biex jgħin lill-industrija biex fil-mument ta' taqlib jgħinha ħalli kemm huwa possibbli tkompli tħaddem il-ħaddiema. Jekk inti għandek il-ħaddiema qegħdin jaħdmu. U minħabba sitwazzjoni internazzjonali ħalli kollok in-nies jispiċċaw minn fuq il-post tax-xogħol. Ħajkollok il-problemi. Ħajkollok nies imorru fuq benefiċċji soċjali, mela inti xorta waħda ħadhom foqhom il-flus, ħadhom foqhom fuq benefiċċji soċjali tal-qatt. Jekk inti għandek persuni bil-4-day week għandhom il-problemi tagħhom. Min dar, min għandu ħaġa, min għandu oħra, min għandu ħafna obbligi diġà. Li kien wasal għalihom meta kien jaf is-sitwazzjoni finanzjarja tiegħu kif jaħseb li sa tkun. Mela jekk inti biex tilqal daw il-problemi trid tidħol ċertu għajnuna biex qed ngħid idħol għajnuna permanenti, forsi mhux qed ngħid għandek multinazzjonalizza, imma għandek tgħin għal perjodu ta' żmien sakemm noħorġu mill-mewġ internazzjonali li kien hemm u mhux aħna kollox arrieħu. Illi ngħidu isma, l-industrija ta' manifattura mhux kapaċi tmexxija tagħlaq. Titlaq lem. Imma f'dal perjodu iridu ngħinuha. Daw faċilment, jekk jaraw ħajamlu telf, daw ħajalqu jmorru x'imkien ieħor, x'imkien ieħor fejn se jsibu l-għajnuna.
Ma rajna wkoll li l-istat ħafna drabi kritikajni anki l-istat u Malta, illi huwa kważi kważi us involut fis-sens li għandek pereżempju iċ-ċivil illi huwa konsenajt mostru, jien mostru fis-sens illi milux smajt l-Obama jgħid waħed mill-press briefings tiegħu, l-ewwel fil-bidu tal-presidenza tiegħu, għal jien ma nistax iktar niflaħ nara, ma nistax nittollera aktar. Li tara dawk il-QE-jiet ta' nies jitolbu is-social services, jew jitolbu servizz tal-istat. Mbagħad tara tliet ħaddiema imma just one window miftuħa biex tilqa' n-nies. U tnej l-oħra tipaċxu jieħdu l-kafe u bil-mod il-mod jiftħulek il-garsel. U din hija vera sintomatika ta' Malta. Jiena ma nistax nifhem kif inti tmur ġo post u ma tieħux servizz kif għandek tieħu.
Huwa dritt u dmir tiegħek. Huwa dritt ta' ċittadin.
Allora l-istat hemmhekk. Et intervjeni, et imexxi, et jħuħsieb il-servizz fejn. Dak mhux periklu li jekk narġgħu nagħtu l-importanza lill-istat.
Le, mhux qed ngħid, appuntu qatt attent jiena, meta tlek. Qatt attent li ngħid l-istat għandu jien lill-industrija. Ma tlekx l-istat għandu jimpjega n-nies u għax hemm problema ta' qatar għal jimpjegom miegħu. Għax allura mbagħad nispiċċaw problemi oħra ta' taxxi li ħajkunu deħlin biex jisostnu persuni li mhux qegħdin ġew utilizzati. Apparti minn hekk, naħseb huwa dritt u dmir taċ-ċittadin li meta biex jagħta servizzi nqeda. F'kull post. Jiena pereżempju ftit ieħor nitkellmu qabel bdiena programm fuq il-problema tal-waiting list. Hija li hija inaċċettabbli. Jien mhux ngħid l-iskandlu tal-isptarijiet. Jien l-iskandlu inaċċettabbli għal kollox. Għax anke waiting list tiswa l-flus, tgħidli biex jieġ, tiswa l-flus. Jekk għandek persuna illi għandu bżonn jibda l-koppa u da spiċċa fis-sodda. Xaħat, irid jħossiebu. Mela jew dan sa jkun hemm xi ħadd fil-familja li sa jkollu jitlaq mill-impjieg biex jħossiebu d-dar. Jekk le sa jkun ta' piż billi jintbagħat f'xi dar tal-anzjani. Sakemm issirlu l-operazzjoni, sakemm issirlu l-intervent u jkun kapaċi jgħix ħajja indipendenti. Sa dak iż-żmien jekk għamel ċertu żmien fis-sodda, sa jkollu weakening tal-muskoli tiegħu. Mela wara l-operazzjoni ħajkollu ħajkollu tir-riabilità ħara kemm se toħodlok żmien sakemm terreġa' tir-rialbit tagħha li terreġa' ġibu tajjeb. Mela huwa proċess li jibqa' dej. Mela anke dak jiswa l-flus, għax persuna illi kellu jitlaq minn fuq ix-xogħol. U kapaċi ħareġ bil-lif, ħareġ bis-siklif, ħareġ mar fuq benefiċi soċjali tal-wens jew tas-social assistant female. Mela xorta da, xorta ħajku ħajti spiċċjalek piż. Mela jekk ħajkollok intervent illi dan jista' jerġa' ikun indipendenti. Mela min qed jħossiebu m'għandux għalfejn jagħmel tul ta' żmien il-bot mid-dinja tax-xogħol, jirriżenja minn fuq ix-xogħol, piż fuq il-familja tiegħu, piż fuq il-raġel jew il-mara li tkompli taħdem, jew piż fuq it-tfal. U jekk iddur dawra ma kollox fih valur. Anka waiting list fihom valur, valur mhux biss uman illi l-kwalità tal-ħajja tal-individwu qed ixxekkilielu. Imma huwa fih valur ukoll finanzjarju. Tal-problemi li tan-nies li jridu jiħsiebu, apparti persuni oħrajn li jridu min-naħa tad-dipartiment qabli da ma jkunx ikun daqsxejn fih daqsxejn pisa li tiġib in-ners biex tgħinek ħalli tkun tista' taħslu, ħadkun tista' tikkuraħ, u mbagħad qabli nibdew bil-bed source, u mbagħad nibdew bl-affarijiet kollha u l-problemi kollha jibdew jakkumulaw.
L-element psikoloġiku illi jiena Skużani,
għalhekk semmejt lek kwalità ta' ħajja. Kwalità ta' ħajja tiġbor.
Jkollok anzjan, forsi m'għandux ma' min jgħid kelma, dan qed jistenna dejjem jaf illi biex imur daqsxejn u disa ġik hija l-kwalità tal-ngħidok kif qed ngħidu l-kwalità tal-spice li forsi għaddejt nixtru ħobża u qatt ngħid kelma. U hekk jiena dawn marruli sparixxew li fakkatajn u jien ma nafx illi sitt xhur oħra, 10 xhur oħra se jkolli l-opportunità. L-ammont ta' ansjetà li tibbidja fik hija.
Għalhekk jiena nemmen ħafna u anke l-partit tiegħi jemmen fil-politika. Illi inti għandek tajn iż-żgħir, għandek is-sostni l-silver, l-middle class, semmejna ok. Għusen, għan tħol fi klassi. Għandek tejn l-żgħir jitla l-fuq. Għandek tara l-middle class ikompli s-saxħa. U għandek tati l-min għandu l-inizjattiva jitieħ l-opportunità. Mhux ixxeklu. Qed jieħu opportunità. Għax l-opportunità li se tagħtih biex jiżviluppa lilu qed joħloq ix-xogħol. Lil dawk li qegħdin iktar l-isfel. Mela, Idu marru fuq tripartiment sax ngħidu isma nagħti opportunità lil min qiegħed il-fuq biex joħloq l-opportunitajiet għażgħar. Le, irrid ngħin iż-żgħar jitla l-fuq. Noħloq nagħti support lil min qed joħloq l-opportunitajiet fil-pajjiż ħalli jkompli joħloqhom u meta jkun għaddej il-mewġ ngħinu ħalli ikun jista' ikompli isostni l-impjiegi li għandhom miegħu. U l-middle class intihom l-opportunitajiet ikomplu jimxu l-qoddim. U self-employed iż-żgħir nagħtih u niftaħlu l-opportunitajiet tal-ħajja tiegħu. Tgħidli isma' l-istat issa qed iddaħlu il-ħin kollu. Għalhekk jien għajtlek huwa importanti l-liberalizzazzjoni tal-ekonomija tas-sistemi. Imma li għandu jkun hemm l-istat li jassigura li ħadd ma jaqalura. U fejn hemm il-problemi jidħol ħajjin, mhux jidħol biex jieħu over. Jidħol biex jgħin, imma jgħin għax għandu f'moħħ fl-aħħar mill-aħħar il-ġid tas-soċjetà in ġenerali. U bħal ma tlek qabel, ħana ġeni repetiha, kull ħaġa, kull problema tiswa l-flus.
Dan huwa t-tieni serje, jiena li għamilt l-ewwel skeda ta' dawn il-programmi, għamilt 18 il-programm, u dan huwa t-tieni u t-tielet programm fl-iskeda l-ġiri, ġifieri pratikament qed ngħidu l-21 programm u jiena l-ammont ta' NGOs il-tajt maħħom f'dawn l-20 program huwa inkredibli u l-esperti fil-politika soċjali huwa inkredibli ġifieri. U kull ma milt missejt tikka ġifieri id-direzzjoni tal-istazzjoni għandu għam dal-programm nibqgħu nagħmlu għaliex tant hemm NGOs inkredibbli, ġifieri għal kull ħaġa.
Hemm ħafna.
Hemm ħafna.
Sfortunatament, u hekk nixtieq nagħmel punza fuq l-NGOs. Hemm ħafna NGOs illi qegħdin jirrappreżentaw l-istess problema.
Iva.
Hemm overlapping. Naħseb illi wasal il-moment illi naraw kif jista' jkun hemm koordinament ta' dawn. Ir-riżorsi umani f'pajjiżna huma ftit. U hawnhekk fejn hemm bżonn illi jkun qed jingħaqdu, ma nistgħux nimxu NGO timxi l-ewwel, NGO timxi n-naħa l-oħra, bir-riżorsi umani li huma ftit f'kull NGO. Li jekk jingħaqdu flimkien isiru forza. Naħseb punt żgħir illi forsi naħseb irid insemmi u ma ħallex għaddej. Bħala gvern huwa importanti li jirrealizza ħaġa oħra wkoll. Illi l-pajjiżna qed jinbidel. Ma nistgħux inħallu dil-idea tal-affarijiet li kienu dejjem tradizzjonali, anke kien ħarsu familja, fejn jitlu għajnuniet u opportunitajiet, ma jistax ikun nibqgħu nħarsu lej familja tradizzjonali kif nafuha. Il-term, il-definizzjoni ta' familja trid tkun qed tinbidel. U familja qed inħares lejha jiena anke biex ħaġa ħa ninfinta jiena li ġa nsibuha fid-definizzjoni tal-liġi rigward is-sigurtà soċjali. Fejn familja tfisser persuna waħeda jew persun jew żewġ persuni jew grupp ta' persuni qed jgħixu flimkien bħala familja. Naħseb il-gvern hemm bżonn jbiddel din l-attitudni tal-mod kif ħares immod ġenerali lejn il-familja Maltija. U dun kunu realistiċi. Ma nistgħux inkunu idealistiċi. L-idealiżmu mhux dejjem jirrifletti r-realtà tal-ħajja u rridu nilleġislaw fir-realtà tal-ħajja kif inhi. Ma nistgħux naħarbu il-problemi. Bħal pereżempju meta nitkellmu fuq HIV, ma nistgħux naħarbu mir-realtajiet tal-relazzjonijiet sesswali jeżistu. Teżisti dik l-ideali, imma hija reali u li mhijiex reali dun nitkellmu iktar open, iktar fil-miftuħ dwar x-protezzjoni wieħed għandu jagħmel u dik il-protezzjoni kemm hija verament protezzjoni jew le. U sa fejn tista' twassal dik il-protezzjoni u x'riskju fiha jekk tuża dawk il-metodi protettivi jekk aħna qed inkellmu fuq liġi tal-kera. Peress għaddejja għall-bozz ta' liġi tal-liġi tal-kera. Idu nitkellmu biss fuq familji tradizzjonali, ideali, jew nibdew nħarsu lejn il-familji reali kif inhuma llum. Forsi dak li kien ġi leġislat fil-1930, ir-realtà tal-ħajja dak iż-żmien kien ħafna differenti minn di r-realtà tal-ħajja kważi 75-80 sena wara.
Kuntent bil-leġislazzjoni kif qed tiġi preżentata?
Hemm bżonn tinbidel.
Tinbidel di li għadha ma bdiċ.
Di għadha ma bdiċ. Hemm ħafna affarijiet li jridu jinbidlu. Għax ma nemminx illi xi ħaġa illi tkun diskriminatorja. Biex issewwi lilha ssir diskriminatorja naħa l-oħra.
Imma hemm soluzzjoni għal dik?
Hemm soluzzjonijiet. U fil-fatt illum nispera li nkun spiċċajt, u ħa nagħmel l-armu tiegħi li nkun spiċċajt il-proposti ta' emendi li qed nissuġġerixxu biex kien nexxi li l-lejla stess, u qed nipprova nagħmilha target, li l-lejla stess nippreżentahom lill-Ministru ħalli jkun jista' jevalwa l-proposti li sa jkun hemm, ħalli kemm jista' jkun immorru lejn liġi illi naqblu iż-żewġ naħat tal-Kamra fuqha, liġi illi nippruvaw nassiguraw illi fil-waqt li nipproteġu lis-sit ma noħolqux diskriminazzjoni kontra l-ikwilin issa. Għax qabel kienet favur l-inkwilin u kontra s-sidin. Naħseb ħadet tul ta' żmien wisq biex irġiet irranġata fiċ-ċirkostanzi li bdew jinbidlu ġewwa pajjiżna. Pajjiżna ma tnomx iċ-ċirkostanzi li tal-1930 u 31 meta tresqet l-ewwel darba il-tibdil ta' kodiċ ċivili rigward il-kera. Naħseb għadda ħafna żmien. Ħalli solvi l-problemi tal-kirja tal-qabel 1995. Għax fl-1995 dawk il-kirjiet li sar wara ġew liberalizzati.
Ma ta' qabel. Għad ma baqa'
inħolqu prim. U spiċċajna b'kirjiet inqas. Imma dik hemm problema oħra. U hawnhekk issa fejn qed nagħmlu s-suġġerimenti tagħna, ara qegħdin ngħidu sma, ma jistax ikun il-bord tal-kera jibqa' kif inhu. Illi inti tmur quddiemu u jkollok inti s-sit għandek inkwilin mhux iħallas baqalek fil-post għall-avolja wara liġi ta' 95. Fejn ma tiġi liberalizzata. Xorta baqgħet il-problema u għalhekk naqmawx kirjiet biżejjed x'il-pajjiż. Il-bord tal-kera tmur quddiemu jagħmilek xi 5 snin 6 snin sakemm tibqa' tal-kawża. Mela għandek inkwilin, għandek inkwilin, għandek inkwilin qed jodloħ f'post. Mhux iħallas. Jaqa' biżlu żmien. Ma ċalaqlekx, tefalek il-każ tiegħu quddiem il-bord tal-kera, jew is-sit mar quddiem il-bord tal-kera, jagħmilek xi 5 snin 6 snin da ma jħallas. Imma qed jikkupalek il-post tiegħek li inti s-sit tiegħu. Allura li ma sit sa jmur qed jidħol biex jikri meta jaf illi għandek tieqa. U xorta waħda mhux sa jieħu l-post tiegħu lura. Alla biss jaf meta jieħdu. U aħna qegħdin ngħidu, isma, mhux billi nagħmlu kull darba referenza għal bord tal-kera, waħda li qed nissuġġerixxu hija li mhux kull ħaġa li hemm fl-abbozz tal-liġi tmur quddiem il-bord tal-kera ħalli jiddeċiedi. Le, fil-liġi stess għandna nagħtu soluzzjonijiet كيف عندهم يصيروا الأفاريت هل ما يكون شافيت من قدام البرتاكرة نكلا واحدة قدن نعملو التيني حاجة قدن نعملو عندو يكون هم ترمينو متى شخطي من قدام البرتاكرة كم يدوم بشي جيزة جيزة عندو يكون هم مسي متزمين بلتا ويتنج لزي قدن هيدو اسمه عندو يكون هم ديشيزيوني عندو يكون هم بروتوكول لكن تيدي بزون تبدل للكوبا في زمن ستشور عندك تبدلها يكتاق بز ستشور عندك يكون امر ميدي يغرين عليك يك انت عندك فتوق وتتستنى سنتين عندك يكون ام بروتوكول اللي هي لك اسمها دي تعملها في زمن ثلاث شهور
اما
اسا فيت تدخل تاكرا اسا فيت تدخل تاكرا ايد اني دو اسمها يك ممش ريزورسي بزيت عشان انك ماجستراتو يهد الزيت يك عندك البروبليم تتزيت
انكي ادوخ برزمبيو
بنتو Ma għed n-nejdu, isma għandu kienem deċizjoni sa meta sa periodu biex n-għata kawza. Għax jekk ikollok periodu, is-sidien ħajtħajru jitfaw il-proprjetà tagħhom fis-suq tal-kera, jekk m'għandek żmien u naf illi jekk tfajta fis-suq tal-kera tista' tispiċċale fil-bir ta' skieħed.
Inħalli hemmhekk.
Inħalli hemmhekk. U dan huwa xi ċertu affarijiet qed insemmilek xi ħaġa qasira ftit-ftit. Proposta, naħseb, waħda importantissima di. Għax nistgħu nagħmlu kulliġi. Kulliġi tajba. Ma jekk tispiċċa qudiem il-portakera, bambin jaf meta tinqata għalhekk. Tista' jkollok l-aqwa liġi fil-pajjiż. Għax tinġgħu nirrokjaw xorta waħda.
Illum il-ġurnata meta nitkellmu fuq governance, meta nitkellmu fuq stil ġdid ta' tmexxijiet, nitkellmu fuq accountability. L-accountability mhix xi ħaġa fl-għalli, l-accountability hija konkreta nifhimha jien jiena hekk. Jiena għandi niprepara lecture u narit ngħid nagħti dak il-lecture. Jekk narit ngħid niddeċiedi ma nagħtih il-lecture, jew nagħtih imnella dak il-lecture, l-istudenti se jgergru miegħi u jafu jirrapportawni jew jgħidu jagħmlu complaints. Ġifieri, u naħseb jiena anke l-istat għandu jkollu dawn it-tragwardi għax inkella il-kwalità tal-governance se tibqa' waħda antikwata.
Li ma rridx nispiċċa li jkollna liġi tajba. U ma jsir xejn. Flifri sami ħawsa u designer ġenni ripeti. Il-kriet pajizna naqsu. U naqsu b'xi 8,000. Bej l-1905 design. Meta daħlet liġi. Sa l-2005 skont iċ-ċensiment. Naqsu b'xi 8,000 dar mikri. Hemm xi ħaġa ħażina. Jekk suppost il-liberalizzajt. U liberalizzajt bla kontroll issa. U naqsu. Ma hemm xi ħaġa ħażina. Suppost żdiedu. Mela jew qed jintalbu kirjiet żejda dak li jkun jgħidlek isma' jien biex imur nħallas jekk jien għadni żagħżugħ. Oħa niżżewweġ, jekk ħammur nikri 200 lira jew 500 euro fix-xahar. U mal-bank jiena ħanħallas 550-600 u naf li fl-aħħar tal-perjodu naħa nħallas tal-possajtir tiegħi imur ħallas il-bank. Mela kirjiet jista' jkun qegħdin huma lin. Qed jintilab iż-żejjed. Min naħa l-oħra. Il-sidien jafu wkoll illi jekk ħajkun qed jitolbu ċertu ammonti jmorru qudiem il-portal-kera għax ma jħallas problemi oħrajn, taf li kawża ma tqata ħadd. Qatt. Għax nagħmel? Nboġġihom fis-suq tal-kera jew inħallihom magħluqin. Għalinqas ikunu protetti u naf li huma tiegħi. U nħarsu li problema l-oħra. Awsidin li huma sinjuri ħafna. U awsidin li huma foqra. U għaw inkwilini li huma miljunari. U għaw inkwilini. Li jgħixu blinqas servizz soċjali li jeżisti. F'dan huwa suq imħallat ħafna.
Ma tistax tagħmel one size.
Ma tistax tagħmel one size fits all. Tieni ħaġa għandek sidien. Li huma foqra għandhom it-tfal tagħhom jixtiequ jiżżewġu jew iżżewġu bħala kera qed idaħlu ħmerija u t-tfal tagħhom qed iħallsu il-mijiet ta' euro fix-xahar biex jikru post fejn joqogħdu. Meta ġenituri tagħhom għandhom kieku post u qabli dak il-post li qed jikru l-ġenituri tagħhom li qed jgħixu bil-benefiċċji soċjali kapaċi illi l-post li qed jikruh huwa qed jikruh il xi ħadd li għandu il-mijiet teluf ta' euro. Biex qed ngħidlek għandu 1000 euro, qed min għandu mijiet u miljuni ta' euro f'bank, f'beni.
Għammur f'tiklura l-NGOs. L-NGOs dak li huma jitrattaw issues soċjali, mhux dak li jitrattaw issues ta' heritage u sports, għax dak rajna ħafna devoluzzjoni. Ma daw li jitrataw li xus soċjali su fit-tmeninijiet, fl-ħar ta' tmeninijiet, kellek numru ta' inċentivi fejn il-gvern daħal f-partnerships ma' l-NGOs biex dawn u l-NGOs għamlu servizzi tajbin, nistan semmu għed partikolari għon għadem fiħin dar il-kaptan Respite Care Services illi bil-limitazzjoni ta' rizorsi u għamnuni jorganizzazzjoni li t-benifika minn ħafna jnuna jirni xilom jgħattu kwalità ta' servizz prim u ħafna NGOs uħre. Però jisu da' drive, dal momentum jisu waqf u najdu kontinuament li s-servizzi soċjali u l-benefici edin jisfewna ħafna flus. U hemm ħafna expertise, jiġri l-volontarjati kollu ħafna expertise. Ma bih jiena mhux student pereżempju il-Potino Cares, u l-Potino Cares għandek nies jinna bħal Professor Calvania, ħafna nurse stess pereżempju. Iġri daw, jekk ittihom dik l-expertise hawn mhux
u kapaċi qed jagħtu servizz aħjar milli jagħtu ġifolti ċirċi dipartimenti governattivi u ħafna drabi jagħtu servizz irħas. Mi tkellem l-om il-gvern sess. U għalhekk il-gvern għandu mbagħad jieħu l-opportunità illi jidħol biex xejn. Għandik eżempju bħala sideline. Imma fuq l-istess binarju. Jeżistu diversi mediċini ġodda. Illi jekk il-gvern jagħtihom xejn fuq il-kartuna s-safra, kapaċi llum qed jiswew ċertu ammont ta' flus. Fuq tul ta' żmien. Imma kapaċi qed tifranka ħafna flus għaliex. Ċertu mediċini jistgħu jnaqsulek pereżempju każ ta' nsemmu depressjoni. Illi jnaqsu r-rata ta' depressjoni u illi persuna jħossu aħjar jekk ikun qed joħodhom. Mela jekk persuna qed ittiegħmlu vera qed iswilu l-flus illum, imma jekk da' qabel il-depressjoni qawwija se jfiq iktar malajr. U qabel kien jidħollok jagħmilha xi 6 xhur, 8 xhur, 9 xhur. Biex jirpilja minn problema ta' depressjoni meqti kupalek sodda ġewa l-Isptar Monte Carmeli. Mela għandek l-istaff, għandek l-ikel, għandek l-affajiet kollha bil. U dan kapaċi bdil mediċina qed ittieħ kapaċi jibqalek iktar fil-komunità. U inqas ikun hemm ċans illi jidħol l-Isptar Monte Carmeli. Fl-istess ħin ikollok servizz fil-komunità li kapaċi jassessja lil dan l-individwu kif qed jiżviluppa jekk hemm xi ħaġa m'għadha xejn ħażin. Kapaċi jidentifikawh mill-ewwel, mela il-flus li qed jonfoq biex iżommu fil-komunità. U anke biex ittieħ il-mediċina rilevanti, kapaċi ssib illi at end of the day qed tifranka l-flus. Dak u għadna dil kunċett ta' medical economics ma nix qed indaħluh fl-equation. Medical economics fejn inti, jekk jien nagħti dik ta' mediċina fl-aħħar mill-aħħar u dal pazjent mhux qed jispiċċali ġewwa l-isptar. Kemm qed nifranka? Il-mediċina li qed intieħu nżommu fil-komunità. Milli da joqgħod jidħol l-isptar ħin kollu jeħilu jireġ. Li fih valur jekk tidħol fl-isptar. Pazjent jidħollok jiswa. Mela jekk da kapaċi nżommu fil-komunità. Jekk is-sodda li qed nifranka kapaċi nista' nagħmel iktar operazzjonijiet għall-użu ta' dik is-sodda. Mela qed nutilizza. Mela fl-aħħar mill-aħħar qed isservini biex dawk il-pazjenti li nnaqqas minn fuq il-waiting list għax mhux se jkollhom bżonn li jidħlu l-isptar. L-aħħar mill-aħħar setku qed isservini biex inkun nista' ngħinu l-pazjenti li għandi fil-komunità. Il-competitions jibdew isiru hawnhekk idħol ukoll il-kwistjoni tal-NGOs. Jekk jiena bl-NGOs li jgħat intihom il-fondi biex kun jistgħu jagħmlu l-proġetti tagħhom, issa fl-aħħar mill-aħħar insib li dak il-proġetti li qed nipprova niddirieġi l-flus lejhom, qed jifrankaw li minn postijiet oħrajn, jekk aħna ngħidu għall-argument. Persuni illi għandhom il-vizzju tal-alkohol, vizzju tal-droga. Jekk jien qed nitfa' il-flus fejn daw l-NGOs, Caritas, jekk kellha anke assoċjazzjonijiet li qgħu taħt il-gvern, setqa, eċċetera. Jekk qed nitfa' l-flus biex ngħin daw il-persuni milli jibqgħu li daw fil-komunità jibqgħu għaddejjin. Għab kapaċi laqas edin jaħdmu, kapaċi jispiċċaw mbagħad f'ċertu vizzijiet oħrajn, jew inkella f'ċertu qasam ta' kriminalità. Għalkemm qed insolvi problemi jekk niddrieġi il-flus biex ngħin daw it-tip ta' NGOs ħalli jittakiljaw il-persuni li għandhom problemi ta' ċertu vizzijiet. Fi jekk inkomplu nduru, insibu jekk niddrieġu l-flus fej verament qed tingħata l-għajnuna, kapaċi insolvu problemi oħrajn fis-soċjetà in ġenerali. T'idea komplessa, ma. Itoqt tiflija, l-ekonomija ta' kif qed nużaw il-flus, mhux l-ekonomija kemm nonfqu. L-ekonomija fejn fl-aħħar mill-aħħar qed nieħu valur lura. Naħseb li jekk nagħmlu dil-evalwazzjoni, naħseb inkunu bdejna nagħmlu qudiem insibu daqsxejn bidla anke fil-mentalità ta' fejn għandna ndiriġu il-finanzi u n-nefqa anke min-naħa tal-gvern.
Interessanti li l-politika soċjali waħda mill-ingredienti tagħha hija l-inti taħdem kemm jista' jkun fil-komunità, ġifieri tagħti servizzi fil-komunità. Issa mill-leader anki fl-isptarijiet tagħna, Mount Carmel Hospital kien hemm żmien fejn kien hemm numri eżorbitanti forsi naqsu ftit f'dawn l-aħħar snin ta' nies li qegħdin jgħixu hemmhekk għax m'għandhomx alternattiva. Allura naturalment jekk tidħol ġo sptar u qed tgħix hemmhekk, l-iskills tiegħek terġa' joqsu iktar ġifieri jiena. Ma nimmaġinax l-isptar sejtini l-istimolu li niftaħ ħannuċ kejken jeni u li mmur naħdem ma inqassam ix-xogħol ma xi ħadd jew nkun skrivan.
Speċi dependent u protett.
Ġiri dan l-aspett u jidher li anki l-isptarijiet mediċi tagħna biex niftehem mhux psikjatriċi manki isptarijiet mediċi għandna dil-issju marbuta ma' social cases, famuża kelma social cases.
Għandna issju. Naħseb li għandna issju komplessa u li sfortunatament għadna ma sibniex. Mhux ma sibniex, qatt m'għandniex is-support kollu neċessarju anke legali. Il-liġi tagħna anke rigward is-saħħa mentali tmur lura xi 40-50 sena. Ġiet aġġornata xi ftit lemmolaw, imma qatt ma ġiet immodernizzata u llum għandna liġi li qasbis tirrispetta il-kura moderna tal-każijiet ta' mart mentali. Naħseb li xi ħaġa li kont bdejt jien 11-il sen ilu, sfortunatament sallu, għadha ma għarf nibda dawl tax-xemx. Li konna liġi ġdida li tirrigwardja l-mart mentali minn perspettiva moderna ta' kura u direzzjoni. U kura fil-komunità u s-sapport li għandu jkun hemm. Fi dik li hija l-ewwel waħda. Number 2, il-kwistjoni ta' social cases. Social cases hija waħda mill-problemi kbar. Social cases qed nitkellem fuq pazjenti. Ta' fej rigwardja waiting list ġewwa l-isptar. Sa' xi nisemmi waiting list biex tagħmel ċertu testijiet, pereżempju biex tagħmel mammogram. Inti tistenna sena u tliet xhur jew sena u erba' xhur jekk mhux iktar, biex tagħmel mammogram mhux għal dawn it-testijiet. Qed nitkellmu anke
m'għandek nies li jmorru jagħmlu dawn it-testijiet. Għandu għafek sajra ħaġa żgħira. Jista' jkun li l-medical services tagħna hum available wisq u allura jiena ġifieri jekk għandi bżonn il-mammogramma li xjina qed nissuspetta xi ħaġa mod, imma llum is-saħħa saret kwalità ta' ħajja. Jiena mmur niċċekkja d-demm regolarment.
Anzi,
għandu jkun parti mis-servizzi b'xejn tal-istat.
Anzi, jiena ngħid illi waħda mill-affajfejt lhom mammogram qegħdin lura. X'in hemm li għandu jidħol breast screening ġewwa Malta. Illi naċċenna minnha fuqha u x'bajna nisimgħu u s-sadu ma sar xejn. Dik l-ewwel waħda. It-tieni, naħseb illi jekk wieħed jagħmel it-testijiet, ma fiha xi ħażin. Jekk kien qiegħed nassisti lil nifsi biex nara jekk kienx b'saħħti u nidentifika lil nifsi kienx b'saħħti. Naħseb hija xi ħaġa pożittiva. Anzi, jiena nemmen li għandu jkun hemm screening mhux biss tas-sider. Għandu jkun hemm skema ta' cervical screening tal-lum tal-utru. Nemmen li għandu jkun hemm skema ta' prostate screening. Nemmen għandu jkun hemm skema wkoll ta' colon screening. Speċjalment f'każijiet li huma riskju, pereżempju f'każijiet fejn hemm il-familja diġà kellhom każijiet ta' colon cancer u intestinal cancer li nemmen li għandhom jiġu skrinjati mod regolari skont protokoll li għandu jkun hemm miftiem bejn l-ispeċjalisti u l-amministrazzjoni tal-isptarijiet. Iva hemm ħafna fuq anke li jkun hemm persuni li juru interess li jagħmlu t-testijiet tad-demm. Mela jekk persuna tinduna mit-testijiet tad-demm li dirandu t-sokkor, mhux dejjem joħroġ bil-bandiera ħamra t-sokkor. Ġi tinduna li għandek it-sokkor wara jkun jagħti bit-sokkor xi 4 snin, 6 snin, qabis tinduna, imma ħsara fil-ġisem tkun ilha għaddejja 4-5-6 snin fiċ-ċirkolazzjoni, fil-kliwi, fl-għajnejn. Għax m'intix qed tinduna illi inti għandek problema. Mbagħad kull dak-mazzjoni darba jkollok infezzjoni, jagħmlu lek it-test u jsibu għandek iz-zokkor. Kemm ilu għandek poq min jaf. Imma sar kun saret. Mela jekk inti wieħed qed jagħmel ċertu.
Se jkollu problema ikbar hemm.
Appuntu. Mela l-flus fejn tonfoqhom. Il-flus tonfoqhom fi screening بالبروتوكول مش كل خط يعمل لي تولي يوجبينا
مش بس
لا 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 ينا بريشنتمنت كلمت المينسترو تالبوليتيكا سوشيالي جون دالي او قالت له اسمع قالت له للجي بيس عندهم لستة زايرة تتستيج يستاو يعملو متى من سنس متى الجي بيس خفنا منهم عندهم اسبرينس ينا لهم عندي 27 سنة اسبرينس بحالة طبيب نحسب رزولتات نفنا أراخ نفنا انتربرتاخ وفخفنا من الكازي نستنات الكورة نجسارية نبات لسبتار بيس كازييت لنخص لحقهم attenzjoni specializzata
يو بيش تكونفرم
يو انكلا نبات لسبتار كازييت اللي تبروفا تكورهم وما ريزيستنتي الكورة اللي تتيهم تكون تشتيق اللي يكون attenzjoni specializzata بيش ويهت يتو تحت ديغ ويهران باتش alternativi يكون ايهات يوفريلو التين حاجة يك ينا حتيني دل opportunità ما اتنيدو تيني l'opportunità اللي نعمل كارتستيات الموديت يعني التشك يعني يك ينا شهات اتيجي ونعمل له تستال تتايرويد كل تلات جيمات كل شهر نستنى ليكونهم warning light من ناحة اللابراتوري ويشن بيلي الديرتور تاللابراتوري يديسما لك الباتسينت قالش اتاملو التايرويد تست darba kull xahar. Għax qed nispiss hemm xi raġuni partikolari, nista' ntih raġuni jgħid li isma' għandek raġun qiegħed tagħmlu. Minn naħa l-oħra qed nabbuża mis-sistema. Ej, jagħmel il-kart tas-safra qudiemi. Għax qed nabbuża mis-sistema. U jekk inkopli nabbuża mis-sistema, ninqata' mit-tobba fil-lista li jistgħu jagħmlu t-testijiet. Jiena billi tgħid li issa llum li niżluni fir-reġistru ta' speċjalizzazzjoni. Sabilitajt lista, tabib, ok, issa tabib specialista, skont il-ktib. Ma t-tini xlodda biex naħdem. Għat-titlu? Titlu jista jżommuħ. Jina, it-titlu rridu biex t-nuri li inkapaċi u għandi ċert l-opportunità li naffejn sejjer. U t-tini l-opportunità illi bit-testijiet li nagħmel, innaqqas iċ-ċans li kien hemm problemi ta' persuni illi nindunaw bihom mhux meta l-problema tkun tard. Imma nindunaw bihom fil-bidu. Unkunu nistgħu nilqgħulhom jekk persuna għandu rajt li għandu t-sokkor u inti ħadd idriġieh kwalità tal-ħajja differenti bil-kura jekk ukoll hemm bżonn neċessarja u tibda talmu fuq l-eżerċizzju fuq il-peace. X'tip ta' jekk għandu jiekol, xi protezzjoni għandu jagħmel, x'tip ta' żraben irid jiċċekkja, kull meta irid jiċċekkja għall-kliwi, meta irid jiċċekkja saqajh biex jekk għandux problemi. U dal-affajiet kollha, ara kemm il-qajtlu l-idea ta' t-sokkor hija, per eżempju, l-iskop tagħha, li kemm jista' jkun vera jekk ħafna drabi jkollhom komplikazzjonijiet, hemm jekk tista' jkollu komplikazzjoni wara 50 sena. Minflok wara xahar snin. Mhux aħjar. U jekk dak kellu komplikazzjoni wara xahar snin, mhux problemi fuq l-istat. Jekk dan kellu problema fil-kliwi u spiċċalek fuq il-kidni maxin. Mhux nefqa'. Kontinwa għaddejja. Ma l-ek tista t-trattin it-tawallu l-periodu skemmi kollu komplikazzjoni. Għal-kem għed t-franka flus. Ma l-għaltimit li il-flus li għed tonfoq fit-testijiet li għed nisiru, li għandu jkun hemm protokoll ġen ir-repeti u għandu jkun oditjat it-tabib. Għal xiex qed jagħmel l-affarijiet. Mhux bl-addoċċ. Għal-kem ħankun qed nifrankaw flus għadha pitada u din naħdmu għadha pitada għax għadha pitada nitkellmu fuq sostenibilità tas-saħħa. U s-sostenibilità tas-saħħa hija billi nagħmlu l-investiment illum. Għalli ma jkun nuqsu l-komplikazzjonijiet għada.
Dottor Farrugia, verament, ħadgost nitkellem jekk il-ħin literalment sparixxa xi satar jiżgħuha ħafna. Sparixxa l-ħin. Kważi sija jiena ningrazzjak immens, ningrazzjak tal-ħidma tiegħek bħala mhux biss bħala membru parlamentari ma anki bħala tabib tal-familja x'għandek reputazzjoni eċċellenti. Fl-istess nirringrazzjak u nawgurhalek għall-ħidma kbira li għandek.
Nirringrazzjak tal-istedina, insellem lilek kull-semija kollha tal-Campus FM.
Grazie ħafna nkun ma' kom ġimgħa d-dieħla.